Network Entertainment.
Hello at welcome na naman sa isang episode ng Punchline with Alex Calleja. Ako pa rin si Alex Calleja. Alam ko, ilang ano ba to, pang ilan na tong episode to, nandito tayo sa studio ng The Pod Network. Alam ko, bagong-bago kasi nga 2024, as promised, mag-iiba tayo ng look and location at paparandam ko naman sa sarili ko na nasa podcast talaga ako. Hindi na Zoom at hindi na kanya-kanyang Zoom, kundi kaharap ko na yung bisita. Alam ko, nag-aabang kayo ng Biba Max. Just imagine kung magkaharap kami ng mga Biba Max guest ko. Pero hindi mo na yan. Wala na yan. Ayoko na yan. Mapapahamak tayo pag magkaharap kami. Okay. So, pero, this is a Punchline with Alex Calleja. So, hindi nakakaalam, no? Isa akong stand-up comedian at may group ako na The Comedy Crew. At ang goal naman natin ay makilala ang mga komedyante dito. Labing siyam kami, isang acoustic singer, saka labing walong komedyante. Mga nag-open mics kami, may mga paid gigs kami, may mga komedyante kami dati, ngayon may mga bago na dadagdag. At sana makilala nyo sila at panoorin nyo sa mga live shows namin para malaman nyo kung gaano sila nakakatawa. And, dalawa ngayon, nakasama ko, ha? Isang bago palang pasok sa The Comedy Crew. Mas kikilalanin ko siya dahil sa totoo lang, sa sobrang busy namin, hindi kami nagkakakilala during the shows. Pero isang-isa naman, matagal ko nakakilala to bago pa mag-The Comedy Crew, magkasama na kami dito. At siya medyo may kakaiba dahil stand-up comedian, tapos magician, minimix niya. Welcome natin. Una-muna, yung Supremo, Anthony Andres, pare.
Hey. Kaya Alex, magandang hapon sa inyong lahat. Sa mga,
walang araw tong podcast.
Wala bang araw to? Maganda lang kay Alex.
Maganda lang. Yan. Yan. Supremo. Bakit ba Supremo? Pinipilit mo yung Supremo kahit na Anthony Supremo Andres. Bakit Supremo yung
ito? Yung magandang tanong yan. Kasi nag-start yung Supremo sa grupo namin ng mga magician. So may kanya-kanya kaming stage name. Ang nagbigay sa akin yan, yung mga kapwa kong magician. Kasi kinuha nila dun sa apelido kong Andres. Andres Bonifacio is Supremo.
Galing nun ah. Okay, galing, ko witty, nalaman no? Yun. Witty. Witty. Pero, Anthony, anong nag-magician ka? Kailan ka nagsimulang mag-magician?
Nag-start ako mag-magic talaga. Medyo late na eh. Ano na ako? Parang 20 plus na yata. Mga ganyan. So,
anong year to?
2005. Yan yung alala ko, 2005. Nakapanood lang ako ng nagma-magic sa mall, yung mga stall ng magic. Nagkaroon ako ng interest. Sabi ko, pwede subukan ko kaya. Wala naman akong talent eh.
Tapos doon nagsimula?
Doon nagsimula.
Oo. Ito naman, yung isa nating kasama, si Victor, pare. Victor, anong, paano ba i-pronounce ano mo? Obrena?
Obera.
Ah, Obera.
Hindi talaga natin kilala.
Obero. Obera.
Obera, Obera.
O-B-E-R-A.
Yes.
Victor, paano ka naman, nakapasok ka na sa amin, nag-open mic ka, ano ba yung trabaho mo?
Ayun, bago ako mag-start yun, maraming salamat for having us here. And, going back, consultant ako ngayon sa isang accounting firm, auditing firm.
Oo.
Then prior to that, puro ano ako, international banks.
Ano trabaho mo? Puro audit?
Ah, hindi. Ngayon is nasa ano ako, business consulting.
Oo, so, consulting ka, pero dati sa international bank, business consulting din?
Ah, hindi. Ano ako na nasa operations.
Wala akong tinatama sa sinasabi ko. No?
nasa operations ako dati. Medyo magulo yung ano ko eh, career history ko talaga actually.
Basta ba yung simula natin dalawa? Una na sabi ko, ano, paano ako nagsimula sa inya? Oh, bago pa ako magsimula, maraming salamat for inviting me here. Medyo masama ang simula namin ni Victor.
Ayaw din sumakay, umuuna lang sana.
Umuuna sa lineup to. Pero, paano ka naging interesado sa stand-up?
Actually, 2015, fan mo talaga ako eh, fan. Yeah. Lahat ng mga dinate ko, dinala ko lahat, nagkaiwalay kami lahat.
Seryoso ba?
Seryoso.
Oh, sige, isa-isa natin yung kwento niyan. Dinala mo dun sa, anong show to?
Sa circuit.
Oh, sa circuit. Circuit. Anong ginawa ko? May shota ka. Ano sinabi ko?
Nagpa-picture ako eh, tapos pinicturean niya tayo, tapos sabi mo sa kanya, boyfriend mo to?
Oo.
Parang after nung parang nag-iba na yung pananaw niya sa buhay, parang parang bigla siya natauhan.
Seryoso ba?
Seryoso.
Kung may realization.
Paano nag-iba? Paano nag-iba? Anong nag-iba? So, itong kwento to, by the way, hindi ko naman siya. Anong pagkakaiba? Ano ba, sinabi ko kasi na, boyfriend mo, dahil magandeng, magandang girl. O no, tapos,
may kaya.
Buti hindi mo pinatay. Tapos sinabi sa'yo, mula noon, ano pa anong pagbabago siya sa'yo mo? Paano ka namin kwento?
After ilang months, nag-iwalay din kami.
Oo nga, paano nga mga pagbabago na ita mo? Like, mula noon nangyari, sinabi ko na, boyfriend mo to? O paano?
Hindi, kasi ano kasi siya, mayaman.
Oo.
Galing sa mayamang pamilya. So, na-realize na, ano, magkaiba tayo ng ano, posisyon sa buhay. Bata pa ako, marami pang pangarap.
Sinabi
na,
sa'yo yan? Ano ba sinabi? Ba't kayo nag-iwalay?
Ay, hindi, ayun. Marami pa raw siyang gustong gawin sa buhay.
Kaya nga, totoo kayo sinasabi mo.
Hindi, itong pagpasok mo naman sa comedy, kundi naman to revenge, ha?
Hindi, tapos, pagkatapos, ano naman yung example na naman na nag-iwalay kayo?
Ah, pero ito naman, ano kami, nagde-date pa lang.
Oo.
Tapos, sa Ortigas. Ortigas naman to. Tapos, nasa bandang unahan kami. Sabi ko, safe to eh. Safe
sino?
Naman.
Sino? Sa anong, ano yan? Anong venue?
Sa may Ortigas eh. Hotel sa may Ortigas eh. Along Meralco Ave.
Hotel Along Meralco Ave.
Medyo...
Ah, alam ko na. Oh, sa second floor.
Ah, yan.
Tama. Oh.
Ayan, tapos, nagde-date pa lang kami noon. Tapos, ang parang ang tanong mo, saan pupunta yan?
Tapos,
ano? Mo, sakay nagkakalala, office, diyan na lang pala sa office. Diyan na lang maghanap. Diyan na lang pupunta sa bar. Yung joke mo that time.
Oh.
So parang, ba't mo pinapainom ng kape? Dapat pinapainom mo beer. Para, magkaalaman ako anong talagang mangyayari sa inyong dalawa.
Oh.
Eh sakto, hindi pa naman kami talaga nun. Bago-bago pa lang. So hindi pa ako sigurado.
Pinainom mo ng beer.
Pinainom mo ng beer ba? Hindi.
Hindi.
Tapos ano nangyari?
Eh parang after ilang months, hindi na kami nag-date. parang nagkaroon kami ng kanya-kanyang realization sa buhay na parang where is this going?
Dalawa lang naman, di ba? Dalawa lang naman.
Tatlo.
Ah, sige.
Na yung pangatlo. Sige, na yung pangatlo.
Yung pangatlo sa 19 East.
Girlfriend?
Girlfriend ko na to ngayon.
19, tapos?
Ano bang nangyari nun? Hindi naman siya related sa iyo.
Bakit? Nanood ka na naman. Nanood. Wala akong sinabi.
Napunan niya rin kami nun eh.
Ano sabi ko? Ano sinabi ko?
Palingin niyo yun, medyo blurry na parang...
Ang daming sinirang relasyon ni Alex Calle.
Kaya memorable sa akin ng panonood talaga ng
stand-up. O paano saan nagsimula mag-comedy doon sa tatlong show?
Kailangan ko
madira ng relasyon.
Makaganti man lang.
Tapos ano nangyari? May girlfriend ka na naman ngayon eh. Miyuki.
Si Miyuki.
Si Miyuki? Hindi kayo bagay. Paano napasok yun? Paano nagsimula yung stand-up comedy mo naman? Dahil sa, andayin mo nang masamang experience tapos doon pumasok, gusto pumasok sa mundo na yun. Ano nangyari?
Hindi, para makaganti sa iba.
Revenge nga daw.
Hindi, ano nangyari?
Ayun, 2021, parang sa may venue niya, sa may Pasig din. Nagtatanong ako kay Mac kung paano mag-sign up and all. Hanggang sa inabutan na ako ng January 2022. Doon na ako talaga tama ba? 2023 pala.
Mm-hmm.
January 2023.
Comedy crew na yan ah.
Doon na ako nag-start mag-open mic sa Black La Mesa.
Black La Mesa, baby ka talaga.
Tapos,
nang nagsisimula, medyo sa tingin mo ba, pwede ka o di mo man nagugustuhan yung mga,
Yung una talaga, iba talaga yung kaba. As eventually, bomba, tapos...
O, sa mga hindi nakakalam ng bomba, yun yung mga walang tumatawa. Bomb! Pag-kill, yun yung magaling.
Walang pumapasin kay Victor that time. Makausap.
Pero yun, lagi yung sinasabi nila, balik-balik ka lang, tapos sulat. Yun ang maganda sa grupo, kasi may feedback after nung set. So, from there, ayun, nagtuloy-tuloy na hanggang sa tiyaga, sulat, tapos sampa, ganun.
Ikaw, Andres, no? nagsimula ka nga comedian, paano mo ang magician? Paano ko yung magic mo dati bago pa mag parang ano, may comedy na talaga, hindi ka straight magician na yung
nag-try din ako nung umpisa ng ano, kids party.
Oo.
Eh hindi, since wala nga akong talent, nabanggit ko kanina, hindi ko masabayan yung music. Uh-oh. Di ba ganun ng magic show, may music eh. Hindi ko masabayan talaga eh. Hindi ko siya masabayan. Tapos may napanood akong magician na ang ginagawa niya is patter magic, yung nagsasalita.
Oo.
Sa tatawa ko sa kanya, sabi ko ito yung gusto ko na nang maganda to, magandang style to ng magic. So i-adapt ko yung ano, style niya. So nag-start din ako magpater-pater. Kasi dito sa Pilipinas, kapag wala ka kasing malalaking kahon, eh, mahirap ka mabook talaga sa mga children's party. So until ako nung bata naman, maloko naman talaga ako. Mm-hmm. Parang eventually, out of nowhere, parang napagduduktong ko na eh, na pag nagkakamali ako sa magic, nahuhugot ko siya na parang doon ako nakakaisip ng out dahil doon sa pagpapatawa.
Ikaw parang... ano kayo, lalabas, papasok ka dati sa comedy group na, hindi pa comedy crew, may iba pa tayong grupo. Labas-pasok ka eh. Hindi ko alam kung nandailan, no, dahil hindi naman tayo masyado nag-uusap. So, hindi nakakaalam, si Anthony Adres ay first runner-up ng Funny One. Di ba? Ang nanalo ay si Donna Cariaga na namamayagpag na ang karir ngayon. Sa nakukuha namin mga best actress na. No?
Oo, galing.
At nandito ang personal run-up natin kasama sa comedy crew. Hindi ko alam kung achievement yun, kung ka-level yun.
Achievement.
Anong mga reason kung bakit sa tingin mo, di ba, sumasama ka sa grupo ng mga group ngayon, tapos ngayon, comedy crew talaga naging ano ka na, permanent ano. Anong nangyayari sa mga panahon na yun? But, parang,
nawawala.
Nawawala ka.
Yung dati namang grupo na sinamahan natin kaya Alex, yung issue nila sa loob, hindi ko alam eh. Hindi ko alam, kaya nagtaka rin ako bakit ako na-outcast bigla. Eh, di ba nung nag-ausap tayo sa Zoom nun, tinanong mo rin sa akin yan eh. Ay, kung di ko rin alam eh, kasi nakikisama naman ako ng maayos sa kanila, eventually, syempre siguro ano yun eh.
Akala ko ikaw decision mo yun na nagpapahinga ka because magic ka, ayaw mo ng stand-up comedy.
Hindi, ano yun, bigla lang talaga akong nawala.
Oh, dahil ang alam ko, kasi nasasama kita sa mga corporate shows eh, di ba?
Yung nagtaka rin ako nung magpumasok yung pandemic, kasi nung bago pa mag-pandemic, okay pa, nalaline up pa eh. Tapos bigla nagtaka lang ako, bakit parang wala ako sa lineup, tapos yung GC, wala ako dun.
Parang sa tingin mo, hindi ka kinukonsider na, no, na stand-up comedy because you're a magician.
Siguro.
Nag-buffer sa'yo.
Ganun siguro.
To tell you honestly, kahit naman si Israel, medyo si Israel, na ano bang sinasabi namin, lagyan mo ng... yung magician ka pa rin na comedy, no? I-limit yung pagiging stand-up, which is eh naman talaga
yun yung ginagawa ko na
talaga ang core mo yun. So buti na lang naliwanag mo yun. Akala ko medyo ano ha, may group ng magician na alam mo na nahihirapan kang grupo kasi gusto nila magician ka lang, wag magko-comedy kasi di ba minsan di ba palpak ang comedy mo eh, no? Ay palpak ang ano mo, ang magic mo
palpak,
kaya comedy pa rin, di ba? Ang yung pandemic, anong nangyayari sa iyo noon nung career-wise? Anong nangyayari sa iyo?
Wala talaga. Stuck up ako noon kay Alex. As in, walang birthday party. Tapos, stuck ka lang sa bahay. Walang comedy gig. So,
ano ginagawa mo noon, mga panahon na yun?
Tambay, as in.
Oo, pero nagalaga ka ng mga hayop, di ba?
Yun lang. Yun yung libangan ko. Pero, yung bread and butter talagang nawala talaga. Yung ipon, naubos yun eh. Kaya nung... So ba tayo nagkausap nun sa yung ano mo, contest mo sa Kumu?
Oo.
Diba sumali ako nun kasi sabi ko, ay sayang, may premyo rin to eh. Kaso natalo eh.
Natalo ka kanino?
Kay Roger.
Anong contest to yung ano? Yung laplaban?
Laplaban.
Ah, sumapit na sa alin ka tao.
Sumali ako dun eh. Tapos may dalawang judges na magboboto lang, diba?
Nag-magic ka rin nun, kaya naghirap.
Ay hindi ako nag-magic kasi ano, stand-up ang ginawa ko.
Stand-up.
Kasi ang rules parang ganun, stand-up eh.
Eh ngayon, to tell you, real talk, kumusta ngayon ang sitwasyon natin sa stand-up comedy in terms of exposure, financial, anong ngayon, yung current natin sa comedy
dito,
crew?
Sa comedy crew, maganda. Kasi yung exposure dito talagang solid kasi dalawang beses, tatlong beses sa isang linggo kang makikita ng mga tao, di ba? Tapos, nung months natin kay Alex, ang daming show eh. O baga, para sa akin sobrang solid nito.
May pumapasok income wise, medyo
may pumapasok medyo, na. Kasi nagsabi ko ano, nag-zero balance ako ngayon. Umaano gumagapang na uli.
Pero bukod dito sa comedy ano, may mga nakukuha ka ng mga ano, mga racket.
Meron naman napapansin na uli.
Oo, yan. So,
nakakatulong talaga yung posting ng shows natin para magkaroon ng engagement sa ibang tao. Nagkakaroon ng mga inquiry uli.
Hi guys! We are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca.
My name is Jelly.
This is Delamar.
This is Jude. What's up?
Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast.
And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to.
Eavesdrop. 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 Eavesdrop.
Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones.
Like today.
Ooh, why? Who's drunk?
Like right now.
You're red as a bug.
Am I? Eavesdrop. Please catch it. Four hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop.
Only on the Pod Network.
Ikaw, Victor, pare, kakasahan mo lang from an open micer. Formally, in-announce ka namin bilang sa comedy crew, no? Ano sa tingin mo yung may, parang change? Bakit ka napansin na effective na yung comedy mo eh? Dati palpak nga yung comedy mo. Anong nag-iba? Kailan mo naramdaman na, may tumatawa na? At anong, paano mo, kanina mo ina-attribute yun? Paano, kasi kailangan may clear-cut na ginawa ka para makita mo yung result eh. Hindi pwede tsambahan eh. Na, uy, nakatawa sila. Paano ba? Anong nangyari? Kailan alam mo yung bakit eh? Anong, ano?
Ah, sige. Ang ano kasi, siguro sa sulat, yun talaga yung pinaprioritize ko, yung sulat.
Mm-mm.
Kasi alam ko, yung sa delivery, alam ko marami pa akong kailangan matutunan kasi medyo, mahiyain.
Oo.
Mahiyain pa. Pero dun ko talaga siya binabawi sa sulat. Mm-mm. Para, parang yun yung magiging foundation ko eh. Tingin ko mas madaling ma-adjust yung delivery after. Basta pulido yung sulat mo.
Mm-mm.
Ayun, siguro, na-realize ko na yung sa Subic, yung sa Laugh Trip, yun, nag-kill ako that night.
Mm-mm.
Tapos,
sabi mo ha?
Hindi, binati mo.
Alam ko naman. Gusto ko itong masyak.
Ayun, hanggang sa ano, siguro, yun na yung kumbaga validation na may potential, pwede.
Pero natatrabaho ko pa rin, di ba? Pero yung sa bagay, kakasimula po pa lang eh, mga ilang tatlong shows ko pa rin na paid eh, no? Kagabi ba, nag-show ka?
Ah, kagabi.
Nagkaabutan na, no?
Ah, nagkaabutan.
Medyo maganda-ganda naman ang abutan din sa comedy crew eh. Diba?
Mas maganda dito. Hindi ka na maghihintay ng isang linggo, dalawang linggo.
Mahina na mga 2 to 3,000. Wag na tayo magsabi ng mga delay. 2 to 3,000 ang mga pinakamahina dito eh.
Thanksgiving.
Thanksgiving. Magkano na resibo sa Thanksgiving?
10,000.
Oo. Wag mo nang paalam yan. Ay, kasi
sorry,
baka sabihin.
Lang.
Free show na nga
yun. Upfront.
100 pesos na nga yun eh. Ang entrance. Nakapagbigay pa ako ng 10,000 pesos. What a miracle.
Salamat, comedy
crew. Maganda rin pagkakapasok ni Marlon Tapalord kasi binigyan tayo ng... okay. Alam mo naman, kaya natin ginagawa to para naniniwala kasi ako na nakakatawa kayo eh. Nakakatawa kayo. Kailangan lang ng manonood na magtitiwala sa inyo para panoorin kayo when you do your headlining set. Kasi dapat, dalawang factor sa akin po sa comedy crew po at bilang paninawala ko, bahala na kayo kung ano, dalawang factor po para maging headliner sa isang show. Una, dapat may manonood. Pangalawa, dapat meron ka ng tight materials. 20 to 30 minutes. Kasi pag nawala ang isa doon, hindi ka pa dapat mag-headline. Diba, nag-headline ka, walang nanonood. Ang galing mo nga, pero tatlo lang nanood. Oh, masasayang yung material mo. Ang dami nga nanood, wala ka namang material. Hindi na uulit yung manonood niyo kasi hindi nagustuhan. So dapat, maraming manonood, tight material, and that's the headline para umulit sila.
Package talaga.
Tapos mag-snowball na yun. Sa akin yun, ha? At hindi ako humingi ng, hindi ako na ipagtalo sa paniniwa. Kung sa inyo yan, huwag nyo na sabihin na, ay, mali ka, wala. Tama kayo. Tama kayo.
Opinion ko to.
Opinion ko lang naman to. Tama. Dahil podcast ko to. So, okay naman.
Yeah. Hindi, totoo naman talaga.
Hindi naman kailangan. Pero yun lang ang patakaran natin. Di ba? Hindi naman natin pinaano sa iba na, uy, follow nyo to. Kami lang yun. So, kung ano ba, may nakikinig dyan na, uy, ayoko nun na, gawin nyo na lang sa inyo.
Di ba, hindi kayo pwedeng kontrahin.
Oo, hindi, wala akong pinagtungan. Kasi may mga listeners kasi na, ay, mali yun. Eh, okay yun. Pero mukhang tama naman ginagawa natin so far. Effective naman.
Maganda
so,
yung grupo.
Oo, oh, yun. Kaya nag-interview tayo ngayon. Para, kasi ang kailangan lang ng tao is awareness ng mga comedians. Eh. So itong paraan para isa sa mga paraan ginagawa natin yan plus what we're doing sa social media. So ito po, si Victor Obera.
Yun na.
Correct. And Anthony Andres Supremo po.
Naunahan mo ako dun.
Ang dalawa sa member ng The Comedy Group. Abangan nyo po yan. Open mics kami, nagpa-practice kami ng mga jokes. Sinasabi ni Victor yan, writing, tapos salang para practice yan. Black La Mesa sa Pasig, dyan po nagsimula si Victor. Tuwing Lunes, Martes naman default, Malate, Martes yan. Wednesday, default, Makati, dyan sa May De La Rosa. Thursday, pwedeng doon kayo mag-bugsies. Okay, following week, doon naman kami sa Ad Soul sa Makati or sa Quezon City. At may mga paid shows kami. Check nyo lang at Comedy Crew PH. Okay, at sundan nyo lang. Anong page nyo? Victor, nagawa ka na ba ng page mo?
Facebook pa lang, tsaka ano? IG. Ano? Ayan, Victor Obera.
Victor Obera, ikaw pare.
Ako meron akong fan page, yung Anthony Supremo Andres. Uh-oh. Yun yung aking fan page as a magician, comedian. Then meron din ako isang page pa, yung pagtatatuo ko naman.
Oo, nagtatatuo ka. Yeah, pwede kayong kumuha ito, nagtatatuo. Habang nagtatuo, pinapatawa kayo.
Tapos, saka maganda yung tatuo ko kay Alex, parang magic din.
Oo, oh, nawawala.
Nawawala.
Napangatlo, meron ka pa.
Yung ano ko, yung isa kong page, yung Kurachi Films.
Yan, lahat yan, isa, puro comedy lang kami.
Puro comedy lang.
Pero kami, nagkikita-kita sa bahay namin sa The Comedy Crew. Yan ang bahay natin, mga kaibigan. Supportahan po natin ha. At again, dito po sa Punchline with Alex Calleja. When they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. See you again next episode. Bye-bye!
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.